Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Mocioni i opozitës kundër qeverisë Haradinaj mbetet peng i mos sigurimit të 4 votave. Numri i sulmeve kibernetike shënon rritjen ndaj bizneseve në Kosovë. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë tash 2 muaj janë duke provuar të bindin edhe 4 deputetë të partive në pushtet për të nënshkruar një mocion votbesimi kundër qeverisë së kryeministrit Ramush Haradinaj. Ato e arsyetojnë këtë mocion me keqqeverisjen dhe procesin e dialogut me Serbinë. Në anën tjetër, partia që Qeveris, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se qeveria gjendet para vendimeve të mëdha dhe se as parti që kërkon rrëzimin e saj nuk janë të interesuara për zgjedhje. E për analistët politik, mbijetesa e kësaj qeverie do të varet vetëm nga vendimi për liberalizimin e vizave. Holsejt Nasjel Kestrim Kumnova.
Partia më e madhe opozitare Lidja Demokratike e Kosovës për më gjatë se 2 muaj po provon të mbledh nënshkrimet e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të dorëzuar një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së kryeministrit Ramush Haradinaj, por LDK mbështetur nga dy parti tjera opozitare ende është 4 vota larg për mbledhjen e 61 nënshkrimeve të nevojshme për kalimin e këtij mocioni. Krahas mocionit, LDK dhe partia tjetër opozitare Lëvizja Vetëvendosje po aplikojnë edhe formën e bojkotit në kuvend, duke i pamundësuar kuvendit funksionimi normal dhe vendimarrjen, pasi që koalicioni qeverisës nuk përbën më shumicën në parlament. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, rrëzimi i qeverisë është i domosdoshëm për shkak të, siç thuhet, keqqeverisjes dhe procesit të dialogut me Serbinë, për cilin thotë se nuk po zhvillohet në mënyrën e duhur. Sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, një herësh deputet i kësaj partie politike, tha për Radio Evropa Lirë se opozita po bën përpjekje që sa më parë të procedojë mocionin e votbesimit dhe po i vazhdon edhe bisedimet me disa deputet të opozitës për të përkrahur këtë mocion.
Por se ato vota po i kërkojmë dhe po i sigurojmë nga partnerët që janë aktualisht në qeverisje. Tash vetë të çojmë ditën vetëm se si do të jetë kjo çështje në momentin që Ne normalisht do të procedojmë.
Lidhja Demokratike e Kosovës arsyeton insistimin e saj për një mocion në mosbesimin ndaj qeverisë Haradinaj me faktin se të tri institucionet kryesore të Kosovës, presidenti, kuvendi dhe qeveria, sipas saj janë në krizë të funksionimit, por edhe për shkak të dialogut me Serbinë, të cilin kjo parti e kundërshton për mënyrën se si po zhvillohet. Megjithatë, analistët politik vlerësojnë se dialogu me Serbinë nuk e rrezon këtë qeveri, por mund të jetë çështja e liberalizimit të vizave dhe vendimi që pritet të merret gjatë muajit dhjetor nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Një dështim i mundshëm i këtij procesi, sipas Naim Rashidit nga grupi i Ballkanit për Politika, do ta vënte në rrezik funksionimin e mbetutjeshëm të qeverisë dhe koalicionit aktual. Liberalizimi i vizave, thot Rashiti, ishte një zotim që ka dominuar premtimet e kësaj qeverie dhe partive partnere të koalicionit.
Qeveria më shumë nëse rrezikon pije, më shumë mund të bije për shkak të vizave sa për çështjet e tjera. Tema e dialogut është temë shumë komplekse. Ne po qeveria e cila vazhdimisht të zotua se prioriteti ka liberalizimi i vizave, ka investuar shumë, duhet të artikulohet mirë në momentin kur mund të njoftojmë që është herët është të fundit të apëzës, se procesi vizave nuk është në rukët mirë.
Në anën tjetër, partia që udhëheq me qeverinë aktuale, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, vlerëson se tash për tash nuk ka gjasa të ketë zgjedhje të parakoshme për shkak të proceseve që janë në zhvillim sipër, siç janë antarësimi i mundshëm i Kosovës në Interpol, formimi i ushtrisë dhe vendimi për ose kundër që pritet të merret nga Këshilli i Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave. Nën kryetaria AKs Ahmeti Sufi tha se veprimi i LDK-s për një rezolutë për dialogun dhe në të njëjtën kohë angazhimet për mocion votbesimi tregojnë se opozita nuk e ka për një mend kërkesën për rrëzimin e qeverisë.
Po nuk ka situatë për zgjedhje parakoshme sepse qeveria duke funksionuar madje duke marrë vendime shumë transhishme për vendin. Kemi pastaj procese të cilat duhet të përmbyllen, që janë formimi i ushtrisë Kosovës, është liberalizimi i vizave, është angazhimi i Kosovës në mekanizmat e ndërkombëtar si çështë Interpoli, prandaj nuk ka kund për zgjedhje parakoshme dhe nuk ka disponim as partive të cilat po i trasin gjoja zgjedhjeve.
Sidoqoftë, partitë në pushtet dhe ato në opozitë kohët e fundit i kanë shtuar aktivitetet e tyre partijake në teren. Momenti kur Kosova të merr lajmin pozitiv apo negativ në lidhje me liberalizimin e vizave, po shihet edhe tek disa subjekte politike si moment që mund të sjellë kthesë në mbijetesën apo rënjen e qeverisë. Po ashtu në kohën kur opozita po provon të përdorë mekanizmat parlamentar për rrëzimin e qeverisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është jo funksional për shkak të mosemrimit të anëtarëve të rinj nga presidenti Hashim Thaçi që nga zgjedhjet e qershorit të vitit 2017. Presidenti kishte dërguar në qershor të këtij viti në gjykatën kushtetuese interpretimin sa i përket çështjes së përfaqësimit të partive në KQZ. Gjykata kushtetuese ende nuk ka marrë vendim lidhur me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë, Kesrin Kumnova, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org apo llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër. Autoritetet e sigurisë kanë shpalosur për Radion Evropa e Lirë një problematikë e cila po shënon rritje kohët e fundit në Kosovë. Bëhet fjalë për sulmet kibernetike pasi vetëm gjatë vitit 2017 janë shënuar mbi 40 raste të tilla. Policia e Kosovës dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme ju bëjnë thirrje bizneseve që të rrisin sigurinë e sistemeve të teknologjisë informative. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Sulmet kibernetike në Kosovë ndaj bizneseve po bën të shpeshta. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se përgjatë viteve është shënuar rritja e krimeve kibernetike. Policia e Kosovës bën të ditur se kohëve të fundit janë duke u raportuar raste nga pronarët e kompanive të bizneseve të ndryshme që kanë të bëjnë me një formë ashtrimi përmes sistemeve kompjuterike, ku si pasoj shkaktohet dëmi konsiderueshëm. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha thot për Radion Evropa e Lirë se rastet kanë të bëjnë me hyrje në sisteme kompjuterike, kesh përdorimi kartelave bankare dhe të kreditit, si dhe veprime të tjera.
Referuar statistikave që ne kemi në për vite vrejet një rritje e rasteve të raportuara, për shembull në vitin 2016 kemi 20 raste, kemi 152 asistime, ndërsa janë 4 arrestime, përderisa numri i personave që janë ndërguar me kallëzime penale është 18. Vitit 2017, si pas statistikave, tregon pra se kemi një rritje edhe të numrit të rasteve, që shkon në 22, pastaj kemi edhe numër më të madh të asistimeve në 199 dhe po ashtu kemi 26 arrestime të personave të dyshuar të involvuar në këtë raste.
Përfaqësues të bizneseve shprehin shqetësim rreth rritjes së krimeve kibernetike ndaj bizneseve në Kosovë. Ata kërkojnë nga ana institucioneve rritjen e sistemeve të mbrojtjes nga sulmet kibernetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se sulmet kibernetike që po i bën bizneseve është thjesht një komunikim përmes postës elektronike që i dërgohet bizneseve e që qënë në një transakcion të mundshëm.